Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 2 iulie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi ploi puternice și simțitor mai răcoroase astăzi, pretutindeni, cu temperaturi așadar mai domolite și, în capioare îndoială, mai așteptate.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 26 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 26 și 27 grade Celsius. Iar la sud, mercurul din termometre va ajunge până la 28 de grade.
Miza apropiatului scrutin parlamentar din Republica Moldova este, dincolo de toate, și despre posibilitatea ca dezinformarea, propaganda și ingerințele externe în procesul electoral să nu mai fie, cel puțin în viitor, atât de copleșitoare ca acum. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, unul dintre participanții la o dezbatere organizată în ajun de deputatul în Parlamentul European, Eugen Tomac, membru al Comisiei Speciale pentru ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre sponsorii din spatele partidelor. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre meciuri de fotbal ca aluzii istorice.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Georgescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață de vineri 2 iulie. Președinta Maia Sandu și-a îndemnat concetățenii să se protejeze contra infectării cu COVID-19 și să se vaccineze pentru a rămâne sănătoși, dar și pentru a putea călători liber în Uniunea Europeană. Maia Sandu a adresat îndemnul pe Facebook la 1 iulie. Și asta după ce Consiliul European a inclus Republica Moldova pe o listă verde a țărilor terțe pentru care restricțiile de călătorie impuse din cauza pandemiei în Uniunea Europeană ar urma să fie ridicate. Lista este revizuită odată la 2 săptămâni și este de fapt o recomandare. De data aceasta mai include încă alte 10 state, între care Canada, Armenia, Azerbaijan, Bosnia, Kosovo și Muntenegru. Marea Britanie, de exemplu, rămâne exclusă din cauza răspândirii rapide a variantei Delta a coronavirusului. De la 1 iulie, în Uniunea Europeană a intrat în vigoare și noul certificat COVID, care ar trebui să ajute la reinstaurarea libertății de circulație în spațiul Uniunii. Și tot de la 1 iulie, moldovenii care s-au vaccinat în România pot descărca certificatul electronic COVID, care arată dacă posesorul este vaccinat, imun după ce a trecut prin COVID sau testat negativ recent. Cu toate acestea, fiecare țară are dreptul de a menține sau reimpune anumite restricții sanitare, cum a făcut deja Germania, care a impus carantină obligatorie pentru cei care vin din Portugalia, un epicentru al noii tulpine Delta, mult mai contagioasă. Slovacia a anunțat de asemenea că din 5 iulie închide punctele mici de frontieră, iar la cele principale instalează un sistem de control diferențiat. Cetățenii din 47 de țări pot intra liber în Slovacia, între care și cei din România și Bulgaria, dar nu și cei din Republica Moldova. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat la 1 iulie lansarea unei noi campanii de vaccinare împotriva COVID-19 pentru persoanele care sunt deja complet vaccinate, într-o încercare de a stăvili creșterea vertiginoasă a cazurilor de infectare cu varianta Delta coronavirusului. Sobianin a spus că doritorii se pot revaccina cu oricare din cele 4 vaccinuri înregistrate în Rusia, dar că vaccinul Sputnik V și versiunea sa nouă, cu o singură doză, Sputnik Light, sunt disponibile inițial numai la 8 clinici din oraș. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că un nou val al pandemiei de COVID-19 este inevitabil în Europa, unde varianta Delta extrem de contagioasă a coronavirusului a provocat deja o creștere a cazurilor de infectare în țări precum Rusia sau Portugalia. Hans Kluge, șeful Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, a declarat într-o conferință de presă că descreșterea de 10 săptămâni a noilor cazuri de infectare în țările europene s-a oprit, iar cetățenii și autoritățile trebuie să mențină disciplina dacă doresc să evite o explozie a infecțiilor. O sursă de îngrijorare sunt și orașele unde au loc meciurile din campionatul european de fotbal Euro 2020. Ministrul de Interne al Germaniei, Horst Seehofer, a numit total irresponsabilă, de exemplu, decizia Forului European de Fotbal UEFA de a permite ținerea unor meciuri de la Euro 2020 cu mari mulțimi de spectatori, mai ales în condițiile răspândirii variantei Delta. Vorbind la o conferință de presă, Seehofer a spus joi că UEFA a dat prioritate considerentelor comerciale, care nu ar trebui să primeze asupra celor de sănătate. Meciurile cu 60.000 de spectatori, a avertizat Seehofer, vor promova răspândirea COVID-19. Cred că această poziție a UEFA este absolut irresponsabilă, a conchis Seehofer. El a făcut apel la UEFA să nu pună poveri suplimentare pe umerii autorităților locale de sănătate și să spună limpede că dorește reducerea, numărirea numărului de spectatori. Președintele rus Vladimir Putin a promis să sprijine în continuare regimul liderului autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, în fața presiunii internaționale în creștere. Vom continua să oferim asistență cuprinzătoare poporului frate din Belarus în situația politică actuală, a declarat Putin prin videoconferință la un forum al regiunilor ruse. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări au introdus sancțiuni împotriva a zeci de entități belaruse și persoane din cercul apropiat al lui Lukashenko din cauza reprimării brutale a protestelor pro-democrație în urma controversatelor alegeri prezidențiale din august 2020. Turcia s-a retras în mod oficial 1 iulie din Convenția de la Istanbul, tratat internațional de referință privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, de fapt singurul tratat de acest gen internațional. Decizia președintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a scoate țara din această convenție a provocat critici internaționale și proteste de stradă în Turcia. Republica Moldova este și ea semnatară a convenției de la Istanbul, pe care însă nu a ratificat-o până acum.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, la moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă urmăriți Relectorala, un podcast semnat de Liliana Barbaroșie, care trece în revistă cele mai importante informații din campania din ajunul alegerilor parlamentare.
Banii murdari nu au ce căuta în politică.
Fiindcă știm că banii murdari vin de la cei care au interese.
În cea de la Chișinău, acești bani se ascund adesea după donatori fictivi. Iar când presa o descoperă, partidele merg în justiție.
Am câștigat acest litigiu pentru că nu știu ce alte probe puteau să fie mai mult decât am avut noi.
Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă aștept sâmbătă la un nou episod al podcastului Relectoral. Discutăm despre banii partidelor. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergei și Alexandru Canțăr.
Așadar, urmează acum un interviu cu Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, realizat ieri la scurt timp după ce a participat alături de mai mulți jurnaliști și experți specializați pe tematica drepturilor omului și libertății de exprimare la o amplă dezbatere despre impactul campaniilor de dezinformare și amestecul extern în procesul electoral din Republica Moldova. Dezbaterea online a fost organizată de deputatul în Parlamentul European, Eugen Tomac, pe fundalul unor îngrijorări în creștere privind modul în care se încearcă manipularea alegătorilor. Pentru început l-am întrebat pe domnul Macovei dacă aceste fenomene constante altminteri în Republica Moldova au intrat cumva într-o fază vizibil mai acută și în acest sezon electoral.
Da, tradițional așa se întâmplă și nu doar în campanii electorale, doar că în aceste perioade, bineînțeles că mizele fiind foarte mari în contextul evoluțiilor politice din țara noastră, această confruntare geopolitică rezultă și prin influențe și chiar imixiuni electorale directe din partea altor țări, în special din partea Federației Ruse, pentru că despre influența rusească asupra procesului electoral s-a vorbit mai mult la această conferință și eu chiar sunt convins că este vorba de implicare directă a Federației Ruse în influențarea rezultatelor viitoarelor alegeri.
Cum se manifestă, pornind de la cazul Republicii Moldova și în baza unui exemplu, două eventual, dezinformarea cuplată sau identică cu ingerințele externe în procesul electoral?
Nu este pentru nimeni secret că piața mediatică din Republica Moldova este acaparată practic de persoane din Federația Rusă, care sunt partea unor scheme prin care cele mai importante, nu atât, mă rog, poate nu chiar atât de importante din vederea la audiențe, dar foarte multe posturi de televiziune sunt în proprietatea unor persoane din Federația Rusă sau cu ateliere pro-ruse de aici, din Republica Moldova. Doar cazul Primul Moldova este unul simptomatic, după mine, deținut de, prin diferite scheme de către fratele fostului președinte Dodon și unul din feciorii fostului procuror general al Federației Rusie, care sigur este o platformă propagandistică rusească în Republica Moldova, prin intermediul căreia are loc intoxicarea informațională a cetățenilor acestei țări, ori vieții consumatori de media din țara noastră, în special cei care privesc acest post de televiziune, sunt dublu expuși propagandei. De o parte, privesc emisiunile de știri de la Первый канал, care nu este altceva decât o portavoce a Kremlinului și tot tacâmul propagandistic al Kremlinului este prezent în aceste buletini de știri, care în loc să fie buletini scurte de știri, de fapt sunt buletini cu știri foarte mari despre ce a spus Putin într-un caz sau în altul și cu poziția Rusiei și cu acuzații în raport cu Occidentul și tot felul de teorii ale conspirației care sunt promovate într-un buletin de știri. Deci în afara acestui buletin de știri, telespectatorii acestui post de televiziune sunt și victimele unui buletin local de știri care de data asta este plin cu propagandă și agitație directă din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. În cazul, situația concretă a campaniei electorale, agitație electorală directă și indirectă pentru blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor.
Am putea vorbi în acest caz despre un mod, cum să-i zic, geopolitic de a privi presa, libertatea presei? Adică există o deosebire dintre modul în care este văzut rolul presei la Bruxelles, de exemplu, și Moscova, bună oară?
Da, bineînțeles, Rusia, Kremlinul, de fapt, a înțeles de mult că instituțiile mass media sunt instrumentele prin intermediul cărora poate avea loc manipularea opiniei publice și cu succes utilizează asta în țara lor. Nu știu dacă mai există vreo instituție media independentă pe teritoriul Federației Ruse care să funcționeze liber, fără restricții și fără controle, fără arestări și interogatorii în raport cu jurnaliștii care își fac treaba în fiecare zi. Practic suntem, vedem și auzim știri despre tot felul de situații absolut penibile în care apar jurnaliștii din această țară care sunt persecutați pentru materialele jurnalistice pe care le fac. Deci rușii au înțeles acest lucru foarte bine și după aceeași metodă încearcă să utilizeze în unele țări pe care le mai pot controla mass media în scopuri propagandistice, inclusiv în Federația Rusă. În situația Republicii Moldova, care din păcate nu are un consiliu audiovizualului potent, orice ce avem noi acum, este vorba de o bufonadă. Consiliul audiovizualului este un instrument în mâinile acelor socialiști, iar ultima ședință a acestui consiliu doar a demonstrat faptul că utilitatea publică a acestei structuri plătită din banii noștri ai tuturor contribuabililor din această țară este egală cu zero. Deci ei în niciun caz, în niciun fel, nu sancționează propaganda și știrile distorsionate la televiziunile din Republica Moldova, dar nu fac lucrul ăsta din simplu motiv că nu își doresc să-i sancționeze pe ai lor. Ai lor fiind televiziunile controlate de Igor Dodon, Partidul Socialiștilor și Ilan Șor. Iar ca să nu-i pedepsească pe ăștia, atunci au ales politica struțului. Deci nu pedepsesc pe nimeni de pe piața audiovizuală din Republica Moldova, ceea ce este absolut scandalos din punctul meu de vedere.
În peisajul mediatic moldovenesc, ce prevalează totuși, domnule Macovei, la această oră? Entitățile mediatice care sunt folosite ca instrumente de dezinformare și propagandă, iată, sau cele care respectă, să spunem așa, canoanele deontologice?
Dacă este vorbim numeric, atunci sunt mai multe instituții media care, din păcate, nu respectă normele deontologiei profesionale. Dacă este vorbim din punct de vedere al audienței, acum, după epoca Plahotniuc și după ce a pierdut Igor Dodon alegerile prezidențiale, acum avem parte de niște măsurători, de un tablou al audienței în media în Moldova, unul mai obiectiv, iar el arată, acest tablou arată că posturile de televiziune independente care respectă în mare normele deontologiei profesionale devin tot mai populare și mai populare. Asta înseamnă că, virgulă, consumatorul de produse media din Republica Moldova a devenit mai priceput și are o mai mare abilitate să aleagă știrile obiective de știrile partizane politice. Iar acest lucru bucură.
Totuși, nu se întâmplă în această situație că în fața valului de dezinformări, de fake news, băieții buni, ca să spunem așa, se pomenesc într-un fel de defensivă constantă și nu au forțele necesare să facă față pe măsura necesităților.
Așa este și așa se întâmplă nu doar în Republica Moldova, în toată lumea este mai greu să faci presă de calitate. Asta nu înseamnă însă, chiar dacă avem această situație, când iată că televiziunile controlate politic, în genere jurnaliștii, dacă îi putem numi jurnaliști pe acești oameni, controlați politic, manipulează, distorsionează și transmit tot felul de fake news-uri, în special în campaniile electorale. Și iată că nu sunt sancționați, pentru că nu funcționează Consiliul Audiovizual, de exemplu. Deci asta se întâmplă, s-a întâmplat și mai înainte, se întâmplă acum și cu siguranță se va mai întâmpla multă vreme de acum încolo. Însă asta nu înseamnă că jurnaliștii care își înțeleg corect misiunea de a informa obiectiv publicul ar trebui să dea înapoi și să admită și ei tot felul de încălcări deontologice. Nu, tocmai asta face diferența, calitatea produsului jurnalistic. Cum spuneam mai devreme, publicul din Republica Moldova, puțin câte puțin, începe să aibă o gândire mai critică și începe să facă tot mai mult și mai mult diferența dintre propagandă și jurnalism obiectiv. Rezultatele alegerilor, apropo, vor arăta dacă am eu dreptate sau nu.
Cu riscul de a mă repeta totuși, în condițiile în care șefii holdingurilor și angajații lor docili râd pur și simplu de coduri deontologice, de onestitate, acuratețe profesională, ce este de făcut în mod eficient la această oră?
Domnule Cancer, v-ați repetat dumneavoastră, mă repet și eu. Deci, sondajele arată că lucrurile nu sunt atât de triste. Publicul devine mai priceput în consum de media. Chiar dacă, sigur, că avem un impact nociv al media online în special, dar și a rețelelor sociale în ultima perioadă. Ce este de făcut? Trebuie să mizăm mai mult pe educația mediatică, să vorbim mai mult cu oamenii, să le explicăm care este deosebirea dintre o informație obiectivă și una părtinitoare, distorsionată sau de un fake news, adică știri false. Și cu siguranță, în timp, lucrurile se vor schimba, la fel cum s-a întâmplat în multe alte țări, pentru că dacă noi acum vorbim despre Finlanda, care este considerată o țară cu un nivel foarte ridicat al consumului critic de media, nici acolo lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte. Trebuie să investim în dezvoltarea gândirii critice a cetățenilor, inclusiv prin emisiunile pe care le fac jurnaliștii buni, și sunt convins că la următorul ciclu electoral situația va fi diferită de ceea ce este acum.
Și instituțiile statului, ce ar fi putut face instituțiile statului și nu fac pentru a diminua cel puțin dezinformarea, manipularea?
Mi-e teamă să vorbesc despre rolul instituțiilor statului în contracararea propagandei și a dezinformării, în condițiile în care, cel puțin până acum, instituțiile statului au fost și sunt încă capturate de politicieni care au interese clare de a manipula opinia publică și atunci să te aștepți de la statul nostru, Republica Moldova, să contracareze fenomenul propagandei în situația în care cei de la conducerea acestui stat sunt beneficiarii direcți ai propagandii, mi se pare o chestie foarte naivă. Trebuie să se schimbe clasa politică, să avem politicieni în sensul european al cuvântului care înțeleg că media este un instrument de informare și nu de manipulare și atunci am putea vorbi într-un termen mediu, din punctul meu de vedere, despre elaborarea unor strategii concrete de combaterea propagandei în țara.
Și în finalul acestei convorbiri, pentru care vă mulțumesc, domnule Macovei, în eventualitatea unor schimbări, în bine să zicem, la nivel de putere legislativă, ce s-ar impune cu necesitate prioritară să se facă pentru a schimba starea de lucruri observată acum?
Știu că unii colegi din organizațiile neguvernamentale din media mă vor critica pentru această opinie a mea, însă eu cred că se impune o reformă radicală a Consiliului Audiovizualului. În forma în care este acum această structură, de ea nu avem nevoie la modul practic. Oamenii care sunt acolo iau anumite decizii sau evită să ia alte decizii din interes conjunctural politic. Nu văd de ce noi, contribuabile, ar trebui să subvenționăm niște persoane care parazitează pe banii noștri și ezită să-și îndeplinească munca pentru care ei sunt plătiți de către noi toți. Deci cred că se impune o reformă radicală a felului în care este selectată componența acestui Consiliu. Al doilea lucru important care trebuie făcut este să facem odată și odată regulă pe piața publicității din Republica Moldova. Vă reamintesc că există o lege care se prăfuiește în Parlament de prin 2017-2018. Majoritatea socialist-oșoristă nu a dorit să o promoveze sub nicio formă. Este cazul să revenim la această lege. Plus, sunt câteva alte legi prioritare, cum ar fi legea accesului la informație, care trebuie modificată în sensul în care informația de interes public să fie mai accesibilă pentru jurnaliști și nu numai pentru jurnaliști. De asemenea, este nevoie să eliminăm barierele în care accesul la informații care stau în legea privind datele cu caracter personal sau în legea privind secretul de stat și în multe alte bariere artificiale care s-au cam adunat de-a lungul anilor în Republica Moldova. Plus, noi insistăm pe implementarea în țara noastră, așa cum vă spuneam mai devreme, a unui sistem de susținere indirectă a mass mediei de importanță socială, nu a tuturor tipurilor de media, că noi avem aici în țara noastră tot felul de media, inclusiv media propagandistică din Federația Rusă, cu filiale aici în Chișinău, Sputnik și altele de felul acesta, deci trebuie să fie identificate niște criterii de media de importanță socială, iar aceste media să fie susținute din surse publice inclusiv. Și bineînțeles, jurnaliștii, colectivele trebuie să învețe să acceseze piața prin noile tehnologii, prin intermediul spațiului virtual, ca să învețe să-și diversifice sursele de finanțare, să nu depindă de administrațiile naționale sau locale sau de politicieni.
Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnicie.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Partidele clone, spoilerele și trolii sunt prezenți în această campanie electorală și au scopul să rupă voturi de la partidele populare, să creeze confuzie sau să hărțuiască unii candidați, observă comentatorul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El a explicat că aceste practici fac parte din tehnologiile politice sofisticate, utilizate intens în ultimele campanii electorale. Citez, practic, începând cu alegerile din 2014, noi în permanență am avut astfel de tehnologii politice. Chiar și în actuala campanie avem spoilere. Este evident că ele nu vor trece în Parlament, dar ele pur și simplu vin să rupă din voturile electoratului pe dreapta. Vin să creeze confuzie, a declarat expertul. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Petru Grozavu scrie că interesele în jurul acestui scrutin sunt mari atât în rândul mafiei locale, care a concrescut cu statul, cât și pe exterior. În opinia sa, de aici și această vânzoleală electorală cu alianțe pe stânga, cu lipsa de unitate pe dreapta, cu partide mai noi sau mai vechi scoase de la naftalină, ca să încurce și mai tare lucrurile. Citez, problema cea mare a acestor alegeri însă nu e densitatea candidaților, ci riscurile de fraudare a alegerilor, consideră autorul. Dacă Dreptei nu i-a ajuns înțelepciunea să facă front comun în alegeri, ar fi bine să își unifice eforturile cel puțin în monitorizarea lor, afirmă Grozavu, citez. Alegerile fără o supraveghere adecvată în ziua scrutinului vor deveni un chilipir electoral pentru stânga, conchide autorul. Despre diasporă scrie Mircea Veciobanu într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău. Dincolo de preocupările economice personale, spune el, există diaspora activă care nu-i indiferentă și care vrea schimbarea acasă și tocmai asta îi deranjează pe politicienii învechiți în rele. Citez, îi enervează pe cei din vechea gardă, ei, moldovenii plecați, moldovenii care au văzut lumea, nu ne mai seamănă, ei refuză să fie docili și să ascute de indicațiile ștabilor politici și administrativi, consideră autorul. În opinia lui Ciobanu, toate se pot rezolva dacă nu vom fi ipocriți, dacă vom dori să fim și noi altfel, să ne stoarcem ultimele picături de umilință, de mentalitate de sclavi, să nu mai semănăm cu noi cei de ieri. În campania electorală, toți concurenții promit, dar puțini alegători știu că multe dintre angajamentele politice nu sunt de competența deputaților și nu sunt decât promisiuni populiste, afirmă analistul Adrian Lupușor, citat de TVR Moldova. În opinia sa, în scrutinele electorale din Republica Moldova, politica este centrată mai mult pe atacuri la persoană sau descoperirea așa ziselor schelete din dulap și mai puțin pe idei concrete care pot fi puse în practică. Politicienii pun accentul pe agende false, iar programele electorale ale partidelor sunt trecute în plan secund. Citez. Dacă se menționează că se va tăia din corupție și vor ajunge banii prin miracol în buget, acest lucru nu este suficient. Este important ca promisiunile care au impact bugetar să vină și cu explicații cum politicienii urmează să identifice acele resurse, consideră Lupușor. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелли с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Un domn sosit de pe alte meridiane cu care am avut ocazia să discut la o cafea, era pătruns de o nedumerire. Aveți aici 10 de partide și cum e posibil cu atâtea partide să o duceți atât de greu? O întrebare curioasă, într-adevăr, ce folos avem de pe urma activității acestei puzderii de partide? Se vede că ceva le lipsește, se vede că ceva nu e în regulă cu ele. Această presupunere mi-a fost întărită de unăs de Comisia Electorală Centrală, care iată îi cere fiscului să verifice cum anume fac bani unii sponsori ai partidelor aparent sărmani, fără surse de venit. Potrivit cecului, e vorba de 169 de sponsori fără venituri sau cu venituri mici. 9 asemenea donatori sunt ai blocului USATEI, 18 ai PAS-ului, 1 al partidului ușor, 2 ai platformei DA, 4 au ajutat AURUL, etc. Și urmează fiscul acum să depisteze sursele de proveniență a banilor, îi dorim succes și așteptăm rezultatele investigației. Suntem foarte curioși. Sper de asemenea că cec a fost corect și imparțial și nu i-a căutat pe sponsorii sărmanii anumitor partide cu mai mult zel decât pe sponsorii sărmanii altor partide. Iar eu mi-am amintit de un caz similar de acum câțiva ani, de un bibliotecar dintr-un sat amărât care îi donase partidului preferat tocmai 20.000 de lei, generos bibliotecar de bună seamă. Dacă îmi amintesc eu bine, acum partidele moldovenești au și finanțare de la stat. Se dorește în așa fel ca partidele să nu mai fie influențate de interese obscure. O fi suficientă oare finanțarea asta dacă niște oameni sărmani se agită să ajută partidele? Sau e vorba pur și simplu de un spirit civic mai pronunțat, de dorința sinceră de a primeni țara?
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Anglia-Germania nu e un meci de fotbal. E un pretext de aluzii istorice la război. Englezii nu se pot dezlipi de ocazie și continuă să vadă în acest meci o rejucare a celui de-al doilea război mondial. Povestea a început încă din 1930, de la prima întâlnire oficială. În următorii 90 de ani s-au adunat o bibliotecă de cântece, ironii și glume. Multe doar spre a demonstra că britanicii pot excela și în lipsa de umor. Înaintea meciului de marți, presa a folosit prilejul pentru a recapitula și a pune iar în circulație tot ce a promis când va mai atinge. Războiul e convenabil, căci pe teren Germania câștigă frecvent, dar în termeni istorici pierde mereu. Marți însă, după ce Germania a pierdut și în teren, războiul a devenit și plăcut. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.